This is VOA 1, The Hits.
halkani wa Washington lanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com subax wanaagsan dhageystayaal waa axad 25-ka bisha agoost sanadka 2024 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo halka washington ay ka tahay 11:00 habeenimo idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah abdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweyne Muuse Bihi Cabdi oo xalay ku dhawaaqay in Soomaaliland ay aaday doorasho ama diyaar u tahay maalmo kadib markii uu socdaal ku tagay magaalooyinka bariga
inay doorashadana qabtaan si dalku isugu raaco doorashada oo aan dhexdeena wax hal wadanba ka dhicin iyo in dimuqraadiyadu hirgasho oo dadkuna israaco
waxaa kalood maqli doontaan qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo walaac ka muujiyay xadgudubyada iyo guurka qasabka ah ee kooxda shabaab ay kula kacayaan gabdhaha da'da yar
waa 14 jir waalidka 14 jir ku daraaya nin dilaa ah oo arxan daran oo duurkaas ku jira oo kadibna baabuur inta u saara u tagdhahayo
sharcada islaamkana ma ogolo waa awood loo sheeganayo bacad shigelin ama digniin la siinayo laleeyahay haddaada ninkan raacin ma jirto waa dareemi kartaa gabadhaas qolqal intee la eega ayay kuay maartay
qodobadaasi wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida dalalka Ukraine iyo Ruushka ayaa maanta iswadaarsaday 15 maxabiis dagaal kadib markii uu dhexdhexaadiyay dalka isu taga Imaaraadka Carabta talaabadan ayaa ah markii ugu horeysay ay sameeyaan tan iyo markii Ukraine ay weerar kalama filaanka ah ku qaaday gobolka Kursk bishan Agoost 6-deedii kaasoo ahaa kii ugu weynaa ee dal shisheeye uu ku qaado Ruushka wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ciidamada Ruushka ee lala wareegay ayaa lagu qabtay gobolka Kursk dhammaan ciidamada Ruushka ee la soo daayay ayaa ku sugan dalka Belarus oo lagu siinayo daweyn iyo dib u dejin ka hor inta aan dib loogu celinin Ruushka wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa muujisay sidee ugu faraxsan tahay fududeynta isu taga Imaaraadka Carabta ee hawshan maxaabiista la isku wadaarsaday madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa isagana warbaahinta bulshada soo dhigay sawir maxaabiis la isku wadaarsaday kuwaas oo ku jeeni qaarsan calanka buluugga iyo huruudda isugu jira ee dalkaasi islamarkaana laabta isgelinaya isagoo sheegay in ciidamada dib u soo laabtay ay isugu jiraan ciidamada xuduudka ilaaliya kuwa ilaalada qaranka iyo waliba kuwa militariga dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa muddo soo jiitamayay iyadoo marba marka ka dambeysanay iswadaarsanayaan gantaalo iyo waliba weerarada diyuuradaha aan duuliyaha lahayn talaabadan maxabiis isku beddelashada ayaana waxaa fududeeyay ama dhexdhexaadinayay dalka isu taga Imaaraadka Carabta mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa baaritaan ku bilaabay weerar qaar loo adeegsaday oo lala beegsaday macbad Yuhuudda ay leedahay oo ku yaala magaala badda Mediterranean-ka dacalka ku haysa iyadoo halkaasi uu ku dhaawacmay askari ciidamada booliska ka tirsan hay'adaha ammaanka ayaa wada baaritaan la xiriira qofka falkaasi looga shakisan yahay inuu fuliyay laba gaari oo yaalay macbadka oo ku yaala magaalada Montbéliard ayaa dab la qabatsiiyay sabtidii, sida war ay soo saareen ay ku sheegeen dacwad oogayaasha ka hortaga argagixisada. Ciidamada dabdamiska ayaa sidoo kale sheegay in dab ay ku arkeen laba albaab oo laga gala macbadka. Askari ka mid ah booliska halkaasi gaaray ayaana ku dhaawacmay kadib markii taangiga shidaalka ee mid ka mid ah gawaarida uu qarxay, sida wararka lagu sheegay. Shan qof oo ka mid yahay qof wadaad ah ayaa halkaasi ku sugnaa xilliga weerarka uu dhacay, kuwaasoo aanay waxba soo gaarin sida wararka lagu xusay. dhegeystayaal, warkeennii dunida waa nageynta u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddeenna. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilowna madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xalay sheegay in dadka ay diyaar u yihiin doorasho xilli uu kasoo laabtay booqasho uu maalmo ku tegay magaalooyinka bariga ee Soomaaliland. hadalkiisa ayaa imaanaya iyadoo weli aan la gelin ololaha doorashada. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Hargeysa nooga soo diray Xamse Cali Jeesto.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka warbixiyey safar uu 2 toddobaad ee u dambeeyey ku mareeyey gobollada bariga ee Soomaaliland. madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay inay Soomaaliland u jihaysatay doorasho isagoo dadweyne tiro badan oo soo dhoweynayay kula hadlayay farxadda khayriyadii magaalada Hargeysa.
gobollada bariga aanu safarka ugu tagnay waxaanu kala soo kulannay dad diyaar u ah difaaca dalkooda oo colaada ku jira oo aan degereyn oo har iyo habeen soo taagan oo cadow iska ilaalinaya oo aan roob buro ku yaraa oo aad iyo aad meelaha miyiga u kulaayeen haddana aad iyo aad u adkaysanaya oo u diyaar ah inay doorashadana qabtaan si dalku isugu raaco doorashada oo aan dhexdeena wax hadal wadanba ka dhicin. dad aad iyo aad idiin sugaya haddaa gobollada galbeedka tihiin oo sugaya dareenkiina iyo wax la qabashadiina iyo gurmadkiina dhinac walba ah, waayo waxaa aad u haysatay cimaradii oo saabaysay isbedeshay iyo roob yari iyo colaado iyo hawl badan baad kaasi hayeen, waxayse aanay u damqanayn oo ay ka mid ahaayeen difaaca qaranka Soomaaliland iyo in dimuqraadiyadu heer gasho oo dadkuna israaco. aad iyo aad bay ii soo salaamayeen.
Geesta kale, siyaasi Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo ka mid a siyaasiyiinta madaxa bannaan ayaanu weydiinay waxa uu ka dhigan yahay safarka madaxweynaha oo soo beegmay xilli ay Soomaaliland u diyaar garoobayso doorashada.
Xamse, walaal aad baad u mahadsan tahay. safarka madaxweynuhu laba ujeedo oo muuqda ayuu lahaa. si aad la socoto, madaxweynuhu waxa uu goobihii uu marayay oo dhan kaga dhawaaqay in difaaca dalka iyo doorasho ay xukuumadda ama qaranka Soomaaliland uu u diyaargaroobay ama u gelayo. marka runtii waxa weeyaan laga erey oo aad u culus, maadaama xaaladda aynu ku jirno aad ogtahay sida aad sheegtay, doorashadii kaabiga nagu soo hayso gobollada bariga qaarkoodna xaalado colaadeed ay ka taagan yihiin, gaar ahaan gobolka Sool oo muddo dheer gacanta Soomaaliland ku jiray, sanad guuradiisi caawa ay ku beegan tahay markii Soomaaliland aanay laga faramarujiyey ama laga soo saaray. marka madaxweynuhu maadaama oo sanad ka soo wareegay, waa su-aasha ugu weyn ee hortaala waxa uu arrintaasi kaga jawaabayo, maadaama aynu ognahay maxaabiis fara badan in laga hayo dagaalkaana dee gobolkii Sool lagaga qabsaday. saddexda gobol dee bariga uu soo maray runtii ay ahaayeen saddex gobol oo ay ka taagan tahay muran ama dee ay sheegashadeeda sheeganayaan marka ciddii kasoo horjeeday Soomaaliland, sidoo kalena ay saameyn badan ku leeyihiin dee Soomaaliya iyo taageerayaasha xagga siyaasadda maanta ee kula saaxiibka ah Soomaaliya oo ah in goboladaasi gacanta Soomaaliland laga saaro. marka safarkan ujeedadiisa saddexaad waxay ahayd madama oo maanta Soomaaliland ictiraaf doonayso dad badan baa u dhigay ama dawladaha Soomaaliland ka soo jeeda u dhigaya xaaladda doorasho ee lagu jiro iyo xaaladaha codadeed ee gobolka ka taagan inaan la ictiraafin karin marka tashuush ama waxay ku fureen ictiraafka Soomaaliland gaar ahaan Itoobiya oo ah tamaanta ku dhawaaqday ama heshiiska hordhaca laga shay Soomaaliland in ay sugto isbeddelka ka dhici doona doorashada Soomaaliland ka qabsoomisa November marka saddexda ujeedo ayuu safarka madaxweynuhu lahaa maadaama uu maanta ku soo noqday caasimadda Hargeysa oo markii hore ka kici timina su'aashaasi runtii waa in la isweydiiyaa maxamed xuseenaha uga soo qabsoomay safarkaasi waqti koowaad waxaan oran karaa maadaama oo doorasho lagu jiro ololihiina wali si rasmi ah aan loo bilaabin hore mucaaradka Soomaaliland gobolada qaarkood bay ku soo mareen safarro taageero fara badan baanay runtii muujiyeen taaso inta badan dadka reer Soomaaliland geysiisay ololaha ama safarada ay mucaarad ku soo mareen iyo xukuumadda oo wax talaabo aan qaadin ama aan olola sameynin in inta badan taageerayaashii mucaaradku ama dadkii codayn lahaa ee mucaaradku la wareegeen marka ujeedada safarka madaxweynuhu waxay inuu taaka jawaabo runtii way ka muuqataa si weyn baa loogu soo dhaweeyay gobolada gaar ahaan deegaamada ay mucaaradku ku xoogga badan ama codadka faraha badan la ekeelaan
Hamza Ali Chesto, VOA, Hargeysa.
Xubno ka mid ah dumarka ku jira baarlamaanka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah ururada haweenka ayaa walaac ka muujiyay guurka qasabka ah iyo xadgudubyada lagula kaco gabdhaha yaryar ee eheladooda ay u guuriyaan rag ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Walaaca haweenka ayaa yimi kadib markii toddobaadkan maxkamadda ciidamada qalabka sida la horgeeyey toddoba gabdhood oo da'dooda ay u dhexayso 14 jir ilaa 17 jir kuwaasoo loo tahriibinayay rag Al-Shabaab ka tirsan oo sida ay sheegeen eheladooda ay u guuriyeen kuna sugan deegaano ka mid ah gobolka Galgaduud. Warbixin gobolka Galgaduud taas oo markii dambena lagu wareejiyey xarumaha dhaqan celinta. Gabdhahan oo la horgeeyey maxkamadda ciidamada ayaa laga soo qabtay suuqbacaad iyagoo si qarsoodi ah loogu diyaarinayay in loo diro magaalada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud halkaasoo ay ku sugan yihiin ragga shabaabka ah oo aysan weligood arkin ee loo guuriyey. Xeerariye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida Cabdullaahi Khaliif oo faahfaahinayay kiiska gabdhaha ayaa sheegay inay da'doodu u dhexayso 14 ilaa 17 jir loona sii waday dhulka shabaabka ay joogaan kadib markii waalidkood iyo eheladooda ay u guuriyeen.
Dhammaan waa under age 14, 15, 16, 17 sano ay wada jiraan kulligood. Waxay ka soo tageen deegaanadoodii oo ay u badan tahay Baydhabo, dhulkay soo mareen suuqbacaad ayaa lagu qabtay iyagoo u socda Ceeldheer. Hay'adaha baarista ku soo wareejiyay hay'adaha cadaaladan hadda la horkeenay maxkamadda. Mudan gudoomiye waalidkii iyaga dhalay ayaa wuxuu si qasab ah ugu daray rag ka tirsan khawaarijta Al-Shabaab oo Ceeldheer joog. Intaas uguma ekeenne waxay ku qasbeen inay goobaha ay joogaan ugu tagaan. Waxaa la yaab leh mudan gudoomiye eeday sanada lixaad Iqro oo 14 jir. Waalidka 14 jir. ku daraaya nin dila ah oo arxan dalan oo duurkaas ku jiro oo kadibna baabuur inta u saara u tagdhahayo Baydhabo ilaa iyo Ceeldheer 507 kilomitir waa isagii waalidkii ayaaba ilmihii khatarta u dirayba oo nin shabaab ah oo dadka laaya gabadha 14 jirka u diray. Mudan gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh, waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa marka koowaad in waalidkaas talaabo cad ay maxkamadda ka qaado. Sidoo kale waxaan codsanaynaa in eedaysanayaasha dhammaan lagu wareejiyo hay'adaha dhaqan celinta si rehabilitation loogu sameeyo, maxaa yeelay waxaa la rabaa in laga badbaadiyo naftooda ninkay u socdeen oo shabaabka. Sidoo kale waxaa la rabaa in laga badbaadiyo waalidkii iyaga dhalay, naftirkooda khatar bay ku yihiin.
Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa gabdhahaasi ku xukumay in lagu wareejiyo xarunta xanaanada iyo dhaqan celinta haweenka.
Bacdama todobada gabdhood ee hortaagan maxkamadda ay isugu jiraan kuwa da'ahaan aan qaangaarin iyo kuwa aan u bislaanayn garasho ahaan, isla markaana aysan ka helin waalidkood xanaanayntii ku habooneed oo ay nafahooda halis geliyeen, waxay maxkamaddu amraysaa in dhammaan todobadooda lagu wareejiyo barnaamijka xanaanada iyo dhaqan celinta haweenka. Sidoo kale waxaa la farayaa hay'adaha amniga inay la socdaan xaaladahooda nololeed يتوذى النبت قليو
هذا بقار كميدات دومركا سوماليا دي ودق دقاق أرمها هوينكا يا أرنكاسي كفل علي حلما نتحاو سكر أو أهق دوميها ودق حقوق الإنسانكا يقولها الشعب كإبار لمانكا سوماليا يا فيو إذا أقوار هنتي سيدا يقول عسنتهي إن قبل الدائر قسب لوغو قوريو رقا شبابكا iyadoo tilmaantay inay si gaar ah uga naxday maadaama iyada ay tahay gudoomiyaha gudiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka Soomaaliya
waxay ahayd arrin aad u qadarin naxdinteeda leh murugan ugu reebtay dhamaan Soomaalida oo dhan saamaysay oo aan waafaqsanayn sharciga islaamka iyo sharciga caalamiga ah sababtoo ah ma qaangaarin gabdhahaas waxayna sheeganayeen in waalidintoodu ay soo direen marka waxay ahayd dhammaan shacabka iyo guud ahaan annagu mas'uuliyiintii xildhibaanada ah waxaan u aragnay dhibaato aniga ka gudbi ahaan si qasay ii saameynaysa maadaama aan ka shaqeynayay u dhaqdhaqaaqida mise sharciyada xuquuqda insaanka aan u shaqeynayay si gaar ah ii taabatay marka maxkamadana si fiican ay sameysay dhaqan celinay u sameysay waxay u dirtay xarunta dhaqaaqaynta laakiin walaac badan inuu abuurtay markii horeeto waxay ahayd shabaab markii horeeto waxay sameynayeen gabdhaha yaryarkay guursanayeen laba magay ka dhalaayeen weyn iskaaga tagayeen laakiin dhowaanaha alaaniga umaanan maleynayn in barnaamijka ay joojiyeen u maleynayo maayaan inuu socdo uma maleynayn markaan arkay gabdhaha iyo guud ahaan Soomaali ay aragtayn walaa badana muuqdo arrin dhibaatadeeda iyo culayskeeda leh waaye waxayna u baahan tahay wacyigelin badan in loo sameeyo shacabka Soomaaliyeed oo gabdhahan qaan gaarin u diray nimankan shabaabka ah
Jawaahir Barqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir oo sidoo kale VOA da uga warantay dareenkeeda ku aadan xaaladda gabdhahaasi yaryar ayaa sheegtay haween ahaan inay si gaar ah u taabatay
annaga si gaar ah inoo taabanaysa waxaan ka mid tahay tacadiyada loo geysanayo haweenka tiro intaan la eg waa markii ugu horeysay ay ka soo muuqdaan maxkamadda waana arrin aan is dhigi karo haween ahaan annaga si gaar ah inoo taabanaysa gabdhahaas dabcan waxaa laga yaabaa in awood loo sameeyay lagu sameeyay oo ay nafcali ka ahayn qasab inuu jiro oo ay tahay guur qasaba ajka marka loo fiiriyo kale maaragta ma aha waqti macquul ah waayo gabdhuhu weli maaragta xilligooda waxaa laga yaabaa waxbarasho ma helin nabad ma helin haddana waxaa loogu daray in maaragta qasab macnaheedu loo qasaba lageeyo waxaa kaloo ka sii daran waa la masaafurinayay oo maaragta waa dad maaragta haddana loo nima kala diba xataa waxay ku sameynayaan lama yaqaano kan loo geynayaan waxay kala kulmayaan lama yaqaano marka ween ahaan waa taabanaysa waa gabdho yaryar ageka ay ku jiraan iyo waqtiga ay ku jiraan waxay idin wax barashaylaan inay nabad helaan inay nolol helaan inay waalidiintooda la noolaadaan marka waa xad gudub shariicada islaamkana ma ogolo waa awood loo sheeganayo baa cabsigelin ama digniin la siinayo dhalinyaha haddana ninkan raacin ma jirto waa dareemi kartaa gabadhaas qolqal intee la eega ay maartay ku bix noolaan kartaa nolosheena kulmi doonto waa nolol nacay ah meeshii u socoto ma garanayso marka aniga wax ila taa waxa looga bixi karaa in la helo nidaam iyo kala dambeyn waxay u baahan tahay arrin mas'uul wadareed ah oo bulshada Soomaaliyeed oo dhan ay istaagaan waana in gacan gara looga hortago qawaaritaan qabaanu kaasaan uga bixi karnaa argagaxa iyo dhibaatada gabdhaha Soomaaliyeed loo geysanayo
gabdhahan oo da'doodu ay u dhaxayso 14 ilaa 17 jir ayaa maxkamadda ka sheegay inay eheladoodu ku dareen rag ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku sugan deegaano u dhow degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud kuwaas oo aysan xitaa waligood is arkin wasaaradda maaliyadda ee Kenya ayaa sheegtay in dawladda aysan haynin miisaaniyad ay si joogto ah ugu howlgelin karto macallimiinta wax ka dhiga fasalada hoose ee dugsiyada sare ee loo yaqaan ISS iyadoo macallimiinta dalkaasi ay hore ugu dhawaaqeen in shaqo joojin ay sameynayaan wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Intisaar Saalax Hussein ayaa warbixin arrintaas ku saabsan noo soo dirtay
John Badi oo ah wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka Kenya ayaa sheegay in dawladdu aysan hayn miisaaniyad ay si joogto ah ugu howlgelin karto macallimiinta wax ka dhiga fasalada hoose ee dugsiyada sare ee loo soo gaabiyo JSS wuxuu hadalkani wasiirka ka sheegay xilli uu wareysi siinayay telefishinka maxalliga ah ee Citizen. Wasiir Badi ayaa waxa uu sheegay inay u baahan yihiin kabitaan dhaqaale oo gaaraya 13 bilyan oo lacagta Kenya shilin ah. Wuxuu intaas wasiirka ku daray in xataa aysan suurtagal ahayn in la shaqaaleysiyo 20,000 oo macallimiin dheeraad ah sidii ay hore dawladdu u ballan qaaday. Waxay imaaneysaa arrintani iyadoo laga cabsi qabo in shaqo joojin qaran ay saameyso dib u furka dugsiyada waddanka oo maalinta Isniinta ah ay soo socota la filayo, maadaama ay macallimiinta dalbanayaan in la dhaqan geliyo heshiis ku saabsanaa mushaar kordhin oo ay sanada ka hor la saxiixdeen guddiga adeega macallimiinta ee loo soo gaabiyo TSC. Macallimiinta ayaa tabashadooda waxay u gudbiyeen dowladda iyaga oo horey u sheegay in maanta oo axada uu ku beegay 25 August hadiisan wax jawaab haysan ka helin dowladda ay maalinta Isniinta ah ee Britta ay ku dhaqaaqi doonaan shaqo joojin, maadaama dowladdu ay sheegtay in xilligan aysan hayn miisaaniyad joogto ah oo ay ku howlgelin karto macallimiinta, maxay uga sii dari kartaa cabashada macallimiinta waddanka. Waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey Cumar Xasan Cabdi oo ka mid ah macallimiinta waddankani Kenya.
Hadalkan dowladda kasoo yeeray sida haddeertan jirto maxaa suuragal ah inay uga sii darto oo nimankan macallimiintan ururkan sida loo yaqaan ururkan ku midaysan macallimiinta waxbarashada aasaasiga ee dalkani Kenya loo yaqaan markii la soo gaabsho KUPPET sida ayaga ololaha u wadaan maxaa suurageli kara in ma aragtay ay dowladda ay ku gacan sayraan oo ay diidan ma aragtay ballamiyaha ay u qaadeen waayo sababta keeni karto maxay tahay sida uu sheegay ninka u weyn ururka macallimideysan ee macallimiinta KUPPET ninka la yiraahdo Akelo Misori in taariikhda markay ku beegneyd 12 August in warqadu uu qoray ninka wasaaradda u weyn xoghayaha golaha wasaaradda shaqada ee Mr. Alfred Mutua uu u qoray warqadaasna aysan jawaab sax ah aysan ka helin. Sababtaas ayaa iyadana keeni karto in ma aragtay ku madax adeegaan nimankani ay u diidan in ma aragtay ay u qaataan wada hadalka ay u qaataan.
Umar Cabdi Xasan ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamayaa hadii talaabada shaqo joojinta ay macallimiinta ku dhaqaaqaan in arrintaasi ay rajabeel u keenayso ardada wax ka barata iskuulaadka dowladda.
Qabadaha ay soo food saarayso ay wajahayso maxaa waya ciyaalka ardayda iskuulka dhigta. Caqabadahaas maxaa kamid ah khalkhal ku imaani karo waxbarashadooda, maxaa kaloo ku imaan kara caqabadaha kamid ah in ardaydii imtixaanaadka isku diyaarinayay in ay rajabeelaan, waayo sida ogtahay ma sahlana u diyaarinta ardayda imtixaanka ugu dambeeya inay sahlaneen. Ardayda mar walba ay u baahan yihiin macallimiinta, waliba khaasatan waqtiyada imtixaanka uu soo dhawaado gabagabaha, sida haddeertan ay ku dhawaaqeen taamka ugu dambeeya oo sanadka imtixaanaadka guud ayaa soo dhow oo bisha 2 bilood kali ka dhiman. Ardayda marka caqabadahooda way iska fara badan yihiin, macallimiintoodii hadday waayaanna kolley dhibaatadooda way iska fara badanaysaa.
31 bishii July aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii ururka macallimiinta dalka Kenya ay ku dhawaaqeen in saameyn weyn ay soo gaari doonto howlaha waxbarashada ee xilli dugsiyeedka saddexaad ee sanadkan haddii aysan dowladda dib u eegis ku sameynin talaabada lagu dhimay miisaaniyadda guddiga adeega barayaasha ee loo soo gaabiyo TSC, taasoo walaac badan ku dhalisay waalidiinta waddanka Kenya. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Oli waxaad nagala socotaan VOA. Hadii aan fiirino dhinaca ciyaarahana, kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaarada Yurub ayaa xalay la ciyaaray. Hadii aan ku horeyno kulamadii xalay shalay dhacay ee horyaalka Premier League, kooxda Manchester United ayaa guul darro kala kulantay kooxda Brighton kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Manchester United ayaana ku dhibaatoonaysa kooxda Brighton tan iyo intii uu yimid tababare Erik ten Hag shan jeer oo ay ka hortageen kooxdaasi United hal mar kaliya ayay badisay. Inta kale dhibaato ayay ku qabeen. Sidoo kale kooxda Crystal Palace oo gurigeeda joogtana 2-0 waxa uga badisay West Ham United. Fulham iyo Leicester oo wada ciyaaray Fulham ayaa 2-1 ku badisay. Manchester City oo ah kooxda difaacaneysa horyaalka Premier League-na 4-1 waxay ku garaacday kooxda Ipswich Town. Southampton iyo Nottingham Forest oo wada ciyaarayna 2-0 Nottingham ayaa ku badisay. Tottenham waxay 4-0 uga badisay kooxda Everton, halka kooxda Arsenalna ay 2-0 uga badisay kooxda Aston Villa. Dhinaca hadii aan fiirino horyaalka La Ligana,
kulamadii dhacay Barcelona aan raahde Osasuna ayaa hal iyo jeer uga badisay kooxda Mallorca. Barcelona iyo Atletico oo wada ciyaarayna Barca ayaa waxay ku badisay 2-1. Waxa kaloo ka tirsan kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa la ciyaaray. Parma ayaa 2-1 uga badisay kooxda AC Milan. Lazio waxay 2-1 uga badisay kooxda aan raahde Udinese waxay 2-1 uga badisay kooxda Lazio. Inter Milan waxa marka aan raahde kooxda AC Milan ayaa markaasi waxay ku bilaabatay kulankeedu ugu horeeyay horyaalka Barbaro xalina waa laga badiyay. Kooxdan ayaa iska bedeshay tababareed iyo hore waxana ilaa iyo hadda aysan badalin labada kulan ee ugu horeeyay horyaalka Serie A. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Qadiija Cabdullaahi Dales. Taasi ku luqayso dalays ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo. Tani idaacaddeena galabnimo nabadgelyo.